Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի դեկտեմբերի 28-ն է։ Դաշնակցությունը պարզաբանում է բացառապես համամասնական ընտրակարգի անցնելու անհրաժեշտությունը։
Մեծամասնական ընտրակարգը այն հնարավորությունն է տալիս, որ արդեն մեկնարկային առավելություն ունի իշխանությունը։
Քաջարանի իմբոստ գյուղապետը հասել է մայրաքաղաք և պնդում է, որ ամեն ինչ կարվի գյուղի տարածքների օտարումը կանխելու համար։
Այսօր էլ իմ ժողովրդի ոչ մի տեղ չունեն գնալու, մեր հողը ոչ մեկին տվող չենք։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանը հայերեն է ողջունում Հայաստանի քաղաքացիներին։
Մենք շնորհակալ ենք հայ ժողովրդին Ջերմ Հյուրանգելյան համար։
Իսկ Սիրիայի ժամանակավոր հավատարմատարը պնդում է, որ իր գերդեմոկրատական երկրում հակամարտությունը արևմուտքին հավատարիմ շրջանակներն են հրահրում։ Միջազգային այլ թեմաներ՝ մամուլ, սպորտ, մշակույթ, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերը։
Թեև Հայաստանի ու Թուրքիայի միջև ստորագրված արձանագրությունները շարունակում են մնալ փակուղում, այնուհանդերձ ես հույս ունեմ, որ այս խնդրում հնարավոր կլինի որոշակի առաջընթաց արձանագրել թուրքական հյուրիետին տված հարցազրույցում, ասել է Անկարայում գտնվող Շվեյցարիայի նախագահ Միշելին Կալմիրը, խոսելով ցեղասպանության ժխտման համար քրեական պատիժ սահմանող ֆրանսիական օրինագծի մասին։ Շվեյցարական համադաշնության նախագահն ասել է, երբեմն պնդումներ եմ լսում, թե մեր երկրում ևս նման օրինագիծ գոյություն ունի, իրականում դա այդպես չէ եւ նման համատությունները սխալ են, նշել է Քալմիրայի։ Հիշեցնեմ, որ Միշելին Քալմիրը 2007-ից մինչև 2009 թվականները Անկարայի և Երևանի միջև ընթացող բանակցություններում հիմնական միջնորդներ։ Բոսնիայի կազմում գտնվող սերբական հանրապետության նախագահ Միլորադ Դոդիկը հայտարարել է, որ հետամուտ կլինի Բոսնիայում հայոց ցեղասպանության ժխտման համար քրեական պատիժ սահմանող օրինագծի ընդունմանը։ «Մենք ցանկանում ենք համալրել այն քաղաքակիրթ եվրոպական ազգերի շրջանակը, որոնք դատապարտել են այդ ցեղասպանությունը», հայտարարել է Դոդիկը, նշելով նաև, որ առաջիկա օրերին համապատասխան օրինագիծը կմտնի երկրի խորհրդարան։ Բաքվում Միացյալ Նահանգների դեսպան Մեթյու Բրայզան ավարտում է իր դիվանագիտական առաքելությունը, երկու օրից ավարտվում է նրա մեկամյա նշանակման ժամկետը Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովն, այդպես էլ չընդգրկեց Բրայզայի թեկնածության հաստատումն իր նորակարգում, հիշեցնե, որ Բրայզային ադրբեջանում դեսպանի պաշտոնում նախագահ Օբաման նշանակել էր անցած տարի առանց Սենատի հավանության։ Նոր միջադեպ շփման գծի մարտակերտի հատվածում հայկական կողմի ուղղությամբ արձակված կրակոցներից հրազենային վիրավորում է ստացել պաշտպանության բանակի ժամկետային զինծառայող 1992-ին ծնված Գևորգ Եղիազարյանը, այս մասին հաղորդում է պաշտպանության բանակի լրատվական ծառայությունը, հավելելով նաև, որ դեպքից անմիջապես հետո վիրավոր զինծառայողին տեղափոխել են զինվորական հոսպիտալ, այժմ դեպքի արդիվ քննություն է իրականացվում։ Թուրքիան պաշտոնապես թույլատրել է հարավային հոսք գազատարի շինարարությունն իր տարածքային ջրերում, այս մասին այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը Թուրքիայի էներգետիկայի նախարար Թաներ Յիլդիզի հետ կայացած բանակցությունների ավարտին։ «Մենք շնորհակալ ենք Եվրամիությանը, որ աջակցում է այս ծրագրի իրագործմանը, հասկանալով, որ գործունի համաեվրոպական նախագծի հետ», նշել է Պուտինը։ Հարավային հոսքի շինարարությունը ռուսական Գազպրոմ ընկերությունից բացի իրականացնում են նաև մի շարք գերմանական, իտալական ու ֆրանսիական էներգետիկ կոնցերններ։ Այսօր Հյուսիսային Կորեայի մայրաքաղաք Փենյանում տասնյակ հազարավոր մարդիկ վերջին հրաժեշտն են տվել երկրի նախկին ղեկավար Կիմ Չեն Իրին, Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդի ուղարկավորությանն ըստ BBC-ի որևէ օտարերկրապատ վիրակություն հրավիրված չի եղել։ Այսպիսով իշխանությունը երկրում անցել է Կիմ Չեն Իրի 28-ամյա որդուն Կիմ Չեն Ունին։ Արաբական պետությունների լիգայի դիտորդական առաքելությունը շարունակում է աշխատանքը Սիրիայում, առաքելության ղեկավար սուդանցի գեներալ Մոհամադ Մուստաֆա Ալ-Դաբին Լոնդոնում լույս տեսնող արաբալեզու պարբերականներից մեկին տված հարցազրույցում ասել է, որ ինքը շատ լավատեսորեն է տրամադրված։ Ինչ վերաբերում է սիրական ապստամբության կենտրոն հանդիսացը Հոմս քաղաքին, ապա այստեղ ըստ Ալ-Դաբիի հարկավոր է մանրակրկիտ հետաքննություն իրականացնել։ Արաբական լիգայի դիտորդների ժամանման արդիվ պաշտոնական Դամասկոսն ազատ է արձակել զանգվածային անկարգությունների ընթացքում ձերբակալված շուրջ 700 բանտարկյալների, բանտերից ազատվել են միայն այն անձիկ, որոնք առնչություն չունեն արյունալի հանցագործություններին, նշված է Սիրիայի պետական սանագործակալության տարածած հաղորդագրության մեջ։ Ֆրանսիան պաշտոնապես կոչ է անում Իրանի իշխանություններին զերծանալ Օրմուզի նեղուց արգելափակելու մտադրությունից, այս մասին այսօր Փարիզում հայտարարել է Ֆրանսիայի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Բերնար Վալերոն։ պաշտոնական Փարիզը ստիպված եղել նման հայտարարությամբ հանդես գալ այն բանից հետո, երբ Իրանի առաջին փոխնախագահ Մոհամադ Ռեզա Ռահիմին հայտարարեց, թե Իրանը ռազմական միջոցներով կփակի Օրմուզի նեղուց, եթե որոշում կայացվի արգելափակել իրանական նավթի արտահանումը արտերկիր։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում են Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Երեք արդեն հաղորդել ենք հայ հեղափոխական դաշնակցության և ժառանգություն կուսակցության նախաձեռնության մասին։ Երկու քաղաքական կառույցների համոզմամբ Հայաստանում հարկ է անցնել համամասնական ընտրական համակարգի, այդպես կհաջողվի նվազեցնել ոչ քաղաքական և ոչ ընտրական գործոնների ազդեցությունը։ ՀԱԿ-ը և ընդդիմադիր այլ ուժեր արդեն ողջունել են այդ նախաձեռնությունը։ Կներկայացնենք նաև մյուս կուսակցությունների դիրքորոշումը։ Հաղորդումը պատրաստել է Սարգիս Հարությունյանը։
Հույդը Գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյանի համոզմամբ, եթե իշխանությունները հավանություն չտան դաշնակցության և ժառանգության համատեղ առաջարկին, փոփոխություն իրականացնել ընտրական օրենսգրքում վերացնելով մեծամասնական ընտրակարգը, ապա դա կնշանակի, որ իշխանությունների իրական նպատակն է ընտրությունների միջոցով հասնել միայն սեփական վերարտադրությանը, ընտրական օրենսգրքում կատարելով սոսկ ձևական բնույթի փոփոխություններ։ Նման հայտարարություն Ռուստամյանը արեց այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը։ Նրա խոսքով իրենց այս նախաձեռնության միակ նպատակն է
ընտրությունները վերարտադրման միջոցից, իշխանությունների վերարտադրման միջոցից դարձնել իշխանությունները փոխելու հնարավորության։ Եվ եթե մենք ուզում ենք դա իրականացնել, նախևառաջ պետք է հասկանանք, թե իշխանության վերարտադրման հիմնական միջոցները այս օրենսգրքում ամրագրված որոնք են։
Արմեն Ռուստամյանը մանրամասնեց.
Ամենակարևորագույնը, հենասյունը, այսպես ասած, այդ համակարգի մեծամասնական ընտրակարգն է։ Եթե դուք տեսնեք բոլոր անցած ընտրությունները, կհաստատեք, որ մեծամասնական ընտրակարգով 99% դեպքերում անցել է միայն իշխանության ներկայացուցիչը։
Այսօր մենք զրուցեցինք նաև ժառանգության փոխնախագահ Ռուբեն Հակոբյանի հետ։
Իսկապես մեծամասնական համակարգը այն հիմնական երախնա, որտեղ կատարում են գլխավոր սկասերի անձագործությունները, ընտրակեղծիքները հիմնականում կատարվում են այդտեղ։ Եվ երկրորդ, հարց է դրվում, որ քաղաքական դաշտը դեռ կայացած չի, կուսակցությունները կայացած չեն, դրա համար անհրաժեշտ է մեծամասնականը, բայց դրա տակ ստերության խորհրդարան են սողոսկում մարդիկ, որոնք ընդհանրապես օրենսդիր գործունեության հետ կապ չունեն, ավելին իրենց գոյությամբ ինչ-որտեղ վարկաբեկում են հենց այդ մարմինը։
Տեղեկացնենք, որ գործող կարգով ազգային ժողովի 131 պատգամավորներից 90-ը ընտրվում են համամասնական կարգով, 41-ը մեծամասնական։ Ինչպես հայտնի է, դաշնակցության և ժառանգության համատեղ առաջարկը ողջունել է հայ ազգային կոնգրեսը։ Հաշվի առնելով դա, մեր զրուցակիցներին այսօր հարցրեցինք, թե հնարավոր է, որ առաջարկը հիմք հանդիսանա ընդդիմադիր քաղաքական ուժերի ավելի լայն համագործակցության համար, օրինակ համատեղ հանդես գալ առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններին։ Դարձյալ լսենք Ռուբեն Հակոբյանին։
Մեր նպատակներից թերևս հիմնական նպատակներից մեկն այն է, որ այս նախաձեռնությունը դառնա համախմբող այն մերանը, որը կարող է իսկապես ընդդիմադիր դաշտին միավորել համախմբել։
Սա էլ Արմեն Ռուստամյանի պատասխանն էր։
Դուսեք, մենք շատ հստակ ամեն անգամ ասել ենք, ընտրություններն են հարցնե, որը պետք է իսկապես համախմբի բոլորին, որ կարողանանք վերահսկողությունն իրականացնել։ Այսինքն, մենք տեղերում, երբ որ հարցը կգա արդեն այդ օրը կհասնի, որ պետք է ընտրությունների տեղամասերում մենք վերահսկողությունը իրականացնենք, մենք պետք է դա կատարենք համադրված, որտեվ 2000 տեղամասում ոչ մի քաղաքական ուժ այսօր չունի հնարավորություն ամբողջությամբ փակելու այդ տեղամասերը։
Այսօր այս հարցն ուղեցինք նաև ՀԱԿ համակարգող Լևոն Զուրաբյանին։
Ես կարծում եմ, որ դուք շատ հեռու գնացող եզրակացություններ եք կատարում ձեր հարցում։ Համախմբումը կոնկրետ ընտրական գործընթացի օրինականությունը և թափանցիկությունը ապահովելու նպատակով արդեն մեծ հաջողություն կլինի, եթե դա կայանա։
Իսկ առաջարկի վերաբերյալ ինչ մոտեցում ունեն իշխող քաղաքական կոալիցիան, ազգային ժողովի հանրապետական փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանով։
Կարծում եմ այսօր համամասնական ընտրակարգի անցնելը ճիշտ չէ եւ արդարացված չէ, որովհետեւ մենք երկու ունենք ընդամենը մեկ պալատանի խորհրդարան եւ շատ կարեւոր է, որպեսզի այդ մեկ պալատանի խորհրդարանում տեղերից ընտրված պատգամավորներ լինեն, ովքեր կզբաղվեն նաեւ տեղի տարածքների խնդիրներով։
Խորհրդարանի բարգավաճ Հայաստան խմբակցության անդամ Նաիրա Զորաբյանն այսպես արձագանքեց.
Դուք թերևս տեղյակեք, որ բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ծրագրում ֆիքսված է աստիճանական կերպով 100%-անոց համամասնական ընդրակարգի անցում, բայց կրկնում եմ, աստիճանական կերպով վերջին վերամշակումները ընդրական օրենսգրքին, որի մասնակցում էր նաև բարգավաճ Հայաստանը, նպատակահարմար գտան վերամշակման կողմերը, այս պահին դեռևս ֆիքսել գործող համամասնությունը, բայց բարգավաճ Հայաստան կուսակցության տեսակետը միանշանակ եղել է կա եւ մնում է, որ մեծ անհրաժեշտ է իրապես քաղաքական խորհրդարան։ Իսկ դրա համար այո, մենք որպես մեզ համար նպատակ ֆիքսել ենք աստիճանական կարգով համամասնական ընտրակարգի անցնել։
Այս հարցի վերաբերյալ կան ինչ-որ տարաձայնություններ կոալիցիայում։ Նաիրա Զորաբյանի պատասխանը ներկայացնելով Շարմազանովին հարցրեցինք վերջինիս։
Ես ասեմ, որ դուք կարող եք բացել քվեարկությունը ընտրական օրենսգրքի եւ տեսնել տարաձայնություններ կան թե տարաձայնություններ չկան։ Ի վերջո, բարեփոխված ընտրական օրենսգրքը ներկայացել է կոալիցիան եւ կոալիցիան բոլոր ուժերը կողմ են քվեարկել բարեփոխված ընտրական օրենսգրքին։
Ինչ վերաբերում է կոալիցիային մաս կազմող մյուս ուժին, օրինաց երկրին, նրա ներկայացուցիչներից այսօր չհաջողվեց մեկնաբանություններ ստանալ։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քաղաքական ասպարեզի հերոսները սովորաբար կուսակցապետերն են, օրենսդիր և գործադիր իշխանության բարձրաստիճան ներկայացուցիչները, բայց անցած շաբաթներին դրանց շարքն է դասվել նաև մի պստիկ բնակավայրի ղեկավար, խոսքը Սյունիքի մարզի Քաջարանի ըմբոստ գյուղապետի մասին է, ով դեմ է իր ղեկավարած գյուղում պղնձամոլիբդենային կոմբինատի օգտին տարածքներ օտարելու ծրագրին։ Ռաֆիկ Աթայանը ոչ միայն հրաժարականի, այլև հանրապետական կուսակցության շարքերից հեռանալու դիմումներ է ներկայացրել։ Այսօր նա մայրաքաղաքում է և նրան սատարում են բնապահպանները։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Քաջարանի գյուղապետ Ռաֆիկ Աթայանը այսօր հայտարարեց, թե եկել է Երևան, որպեսզի դիմի նախագահին, որ նրա միջնորդությամբ չեղյալ հայտարարվի կառավարության որոշումը, որով հիշեցնենք, Սյունիքի մարզի մի քանի համայնքներին, այդ թվում Քաջարան գյուղին պատկանող մի շարք տարածքներ, բացառիկ գերակա շահ են ճանաչվում և դրանց նպատակային նշանակությունը պետք է փոփոխվի։
Այսօր էլ իմ ժողովրդի ոչ մի տեղ չունեն գնալու, մեր հողը ոչ մեկին տվող չենք, մեզ ոչ մի բան էլ պետք չի, իմ հարյանիքը ընտեղ է, մեկ ընտեղ ծնվել ենք, ընտեղ ապրելու ենք, ընտեղ էլ հողն ենք հազնելու, մեզ փոխհատուցում պետք չի, մեզ կի հետաքրքիր էլ չի, մեր հող մեկ պետի պահեք, մեկ մշակենք, մեկ էլ ապրենք։ Ես խնդրում եմ մեր նախագահին, որ այս չարաբաստիկ 627 որոշում ավավեր ճանաչվի։
Գյուղապետը մտադիր է նաև մասնակցել վաղը կառավարության շենքի առջև անցկացվելիք բողոքի ցույցին։ Ռաֆիկ Աթայանը վերահաստատեց, որ հրաժարվել է հանրապետական կուսակցության անդամակցելուց, ասաց իրենց գործն է կընդունեն դիմումը թե ոչ։ Ուժի մեջ է գյուղապետի պաշտոնից հրաժարվելու դիմումը ևս, որը դեռ չի ընդունվել։ Ազատություն ռադիոկանի հարցին, թե իրենց գյուղ Սյունիքի մարզպետի այցից հետո հույսեր կապում է, որ Սուրեն Խաչատրյանը կօգնի կաջակցի իրենց, գյուղապետը ասաց.
Եթե մեր կողքին է, ես էլ ասել եմ, որոշումը պետք է համաձայն ճանաչվի։ Մեր գյուղը մենք ենք պահում, մեր հույսները ոչ մեկին չենք դնում։ Ամենամարդ ու իր տեղը պատասխան տա, բայց ես իմ գյուղացիների անունից, որպես գյուղացի, ես իմ կողմից ասում եմ, հող տվող չենք, մենք Նախճավանի սահմանը բացող չենք, մեր երկեղեցին այսօր 12 դարի երկեղեցին վերանորոգում ենք, մեր գյուղը գործում է, այդ ո՞ր դավաճանը կթողնի իր հայրենիքը, ուր գնա, իմ հայրենիքս են տեղը։
Ռաֆիկ Աթայանի խոսքով սահմանից մոտ 3 կիլոմետր հեռավորությամբ գտնվող գյուղում 131 ընտանիք է ապրում, ասաց ոչ մի տանը փոխհատուցման մասին անգամ լսել չեն ուզում։ Այսօր գյուղապետին աջակցելու են եկել բնապահպաններ, ինչպես նաև ժառանգություն խմբակցության պատգամավորները։ Ստյոպա Սաֆարյանի փոխանցմամբ իրենք դիմել են ազգային ժողովի 5 մշտական հանձնաժողովներին տոներից հետո հանքարդյունաբերության թեմայով խորհրդանական լսումներ հրավիրելու առաջարկությամբ։
20 տարվա ընթացքում ես չգիտեմ Հայաստանում գյուղեր հիմնվել են թե ոչ։ Այնպիսի մի հեգնանք կա, որտեղ ինչ է եղել, այդքանով իրանց փողը վերցնեն գնան, եթե անգամ 20 ընտանիք է, բայց սահման ապահում այդ գյուղը, որ մեկի կոտրած ձեռքով պիտի այդ գյուղի դատարկման, այդ գյուղի դեպորտացիայի արյու միասա գործընթացը իրականացնեն։ Ուղղակի այսպես հարց դնել, փոխհատուցում տանք գնացեք կամ ասեք ձեր մեռելները տեղափոխման համար ինչքան է պետք և նման անբարո զրույցներ բացել, սա ուղղակի պատիվ չի բերում որևէ մեկին։
Որոշումը պետք է նետվի աղբալ կղը, շարունակեց պատգամավորը, ընդգծելով, թե հանրային շահի անվան տակ հանրությունից խլվում է սեփականությունը։ Բնապահպանության նախարար Արամ Հարությունյանը երեկ վստահեցրեց, որ այս խնդրի շուրջ քննարկումները շարունակվում են և վերջնական որոշումը ընդունելի է լինելու բոլոր կողմերի համար։ Ժառանգության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջյանը հակադարձում է.
Որոշումը արդեն ուժի մեջ է և որոշման ուժի մեջ լինելու հենց արդյունքում է, որ պարտադրում են գյուղապետերին կնքեն օտարման պայմանագիրը հողերի։ Նրանք էլ ընդդիմանում են, այսինքն այս պահի դրությամբ այս մարդիկ իրենց վճռական ոչը ասել են և չեն ստորագրում պայմանագիրը։
Ոչ էլ չստորագրվի։
Միակ ճանապարհը այսօր մեր կառավարության կողմից այս որոշումը
ամավեր ճանաչելն
է։ Բնապահպան Մարիամ Սուխուդյանն էլ ասում է, թե տպավորություն է ստեղծվել, որ ակտիվիստները դարձել են խոչընդոտ մարդկանց հարստանալու համար։
Առաջ եթե ծովիծով Հայաստան ենք, այսօր Պոչամբարից Պոչամբար Հանքաստան։ Էս այսօրվա իրական պատկերը, մենք չենք ուզում լինել հանքահումքային կցորդ, մենք չենք ուզում զարգացած երկրների տնտեսությունը և երեխաների բարեկեցությունը զարգանա, հա, մեր երեխաների դժբախտության ու ցավի հաշվին, այլևս այսպես հնարավոր չի շարունակվի։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արտասահման մեկնելիս դիվանագետները փորձում են անպայման սովորել իրենց հավատարմագրման երկրում կիրառվող լեզուն։ Հայաստանի պարագայում դա իհարկե բարդ նպատակ է, քանի որ հայերենը ուրույն տեղ է գրավել հնդեվրոպական լեզվաընտանիքում և գրեթե չունի ընդհանրություններ այլ լեզուների հետ։ Սակայն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպան Ջոն Հեֆերնը կարծես համառություն է դրսևորում և այն աստիճանի է յուրացնում հայերենը, որ մեր մայրենիով է ողջունում քաղաքացիներին և խոսում դեմոկրատիայի մասին։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Հայաստանում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների արտակարգ և լիազոր դեսպանը հայ ժողովրդին ուղված իր ամանորյա ուղերձում խոսում է հայերեն։ Սա հայերենով նրա առաջին ելույթն է։
Բարև ձեզ, Ամերիկայի ժողովրդի անունից իմ լավագույն հմատակները հայ ժողովրդին այս գեղեցիկ տոների արթիվ։
Ջոն Հեֆերնեի հղաճ շնորհավորանքները կիսում են նաև նրա կինը, Լիբի Հեֆերնը։ Նրանք հայտնում են իրենց ուրախությունը նոր տարին Հայաստանում ընտանիքի, հարազատների ու ընկերների շրջապատում նշելու առիթով։
Ես եւ իմ կինը Լիբին ապրում ենք Հայաստանում արդեն 3 ամիս։ Մենք շնորհակալ ենք հայ ժողովրդին Ջերմ Հյուրանգելյան համար։ Մենք հիացած ենք Հայաստանի բնական եւ պատմական արժեքներով։ Մենք ուրախ ենք Հայաստանում նշել նոր տարին մեր ընտանիքի և մեր հայ ընկերների հետ միասին։
Միացյալ Նահանգների դեսպանն իր ամանորյա ելույթում խոսում է Հայաստանում ու տարածաշրջանում խաղաղության, բարեկեցության, անվտանգության ու ժողովրդավարության մասին։ Նա նշում է, որ 2012 թվականին լրանում է Հայաստանի ու Միացյալ Նահանգների միջև պաշտոնական հարաբերությունների ու գործընկերության 20 տարին, շեշտելով երկու երկրների երկկողմ հարաբերությունների կարևորությունը։
Մեր ընդհանուր նպատակը խաղաղություն է, բարեկեցություն է, ժողովրդավարություն է և անվտանգություն է Հայաստանում և տարածաշրջանում։
Ամփոփելով իր կարճ ուղերձը, ԱՄՆ դեսպան Ջոն Հեֆերնը փոխանցում է նաև Ամերիկայի ժողովրդի մաղթանքները հայաստանցիներին։
Ամերիկայի ժողովրդի և դեսպանության անունից մեր լավագույն մաղթանքները ամենորի և սուրբ ծնունդի արթիվ։ Շնորհակալություն։
Ջոն Հեֆերնը 4 ամիս է, ինչ Հայաստանում է։ Հայաստան գալուն պես Հեֆերն ասել էր, թե պատրաստվում է հայերեն սովորել։ Նոյեմբերին ինտերնետում հրապարակված իր առաջին վիդեոբլոգում նա ողջունեց հայերեն։ Հեֆերն առաջին պաշտոնյան է, ով հայ հասարակությանը ներկայացավ իր վիդեոբլոգով, ամեն թողարկման ժամանակ անդրադառնալով տարբեր թեմաների ու խնդիրների։ Առաջին թողարկմանը ԱՄՆ դեսպանը խոսել էր Հայաստանի ժողովրդի հետ տարբեր ոլորտներում համագործակցելու իր նպատակներից, անդրադարձել Հայաստանի ու ԱՄՆ կառավարության համագործակցության կարևորությանն ու զարգացմանը։ Ջոն Հեֆերն Հայաստանում գտնվելու իր 4 ամիսների ընթացքում մի քանի անգամ անդրադարձել է 2012 և 2013 թվականներին Հայաստանում տեղի ունենալիք համապետական ընտրություններին։ Նա հավաստիացրել է, որ Միացյալ Նահանգների կառավարությունը կաջակցի Հայաստանին Հայաստանի հասարակության տարբեր հատվածներին առաջիկա համազգային ընտրությունները միջազգային չափորոշիչներին համապատասխան անցկացնելու համար։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այ Այսօր լրագրողներին է հանդիպել նաև Հայաստանում Սիրիայի գործերի ժամանակավոր հավատարմատարը։ Օր չի անցնում, որ միջազգային լրատվամիջոցները սարսափելի լուրեր չհաղորդեն այդ երկրից, որտեղ ամիսներ շարունակ լայնածավալ ընդհարումներ են, կան հազարավոր զոհեր։ Մինչդեռ հավատարմատարը պնդում է, որ տուժածների թվերը ուռճացվում են, որ բանակը ուժ չի կիրառում խաղաղ բնակչության նկատմամբ և որ բախումները արևմուտքի պատվերով են իրականացվում։ Նա խոսել է նաև Սիրիայում բնակվող հայության մասին։ Լսենք Էլինա Չիլինգարյանին։
Սիրիայի Արաբական Հանրապետության ժամանակավոր հավատարմատար Հայաստանում լիազոր նախարար Մամուն Հարիրին այսօր ասուլիսի ժամանակ հայտարարեց, որ այն, ինչը կոչում են Արաբական գարուն, հեռու է գարուն կոչվելուց, քանի որ արտաքին ուժերի կողմից իրականացվող այդ ծրագիրը ավերում և ոչնչացնում է ամեն ինչ, հոգուտ Իսրայելի։
Այս բոլորը մի ծրագիր է, որպեսզի արաբական երկրներին թույլատնեն և իրենց ուշադրությունը շեղել կենտրոնական խնդրից, պայեստինի
խնդրից,
և որպեսզի Իսրայելը մնա միակ ուժեղի երկիրը դարազաշրջանում։
Սիրիայում իրավիճակն այնպիսին չէ, ինչպես փորձում են ներկայացնել որոշ լրատվամիջոցները, ասաց Հարիրին։ Նախորդ տվեց հետևել Սիրիայի պետական հեռուստաընկերություններին, մյուսներն այնպիսի ռեպորտաժներ են ներկայացնում, որոնք իրականությանը չեն համապատասխանում։ Չափազանցվում են ցուցարարների քանակը, սպանված մարդկանց տեսարաններն են կեղծում, չեն լուսաբանվում Բաշար Ասադի կողմնակիցների ցույցերը, ասաց Հարիրին։ Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, թե արդյոք սա նշանակում է, որ սիրիացիները բողոքներ չունեն իշխանություններից և ներքին ընդդիմություն Սիրիայում գոյություն չունի, Սիրիայի լիազոր նախարարը
պատասխանեց.
Անշուշտ ներքին ընդդիմություն Սիրիայում կա, և իշխանությունը նրանց հետ համագործակցում է, կոորդինացնում է և երկխոսության մեջ է գտնվում, քանի որ հենց դա է անկեղծ ընդդիմությունը։ Մենք կողմ ենք այն ընդդիմությանը, որը ցանկանում է նստել երկխոսության սեղանի շուրջը, նույնիսկ արտաքին ընդդիմության, որոնց ձեռքերն արյունով չեն կեղտոտվել։ Նրանք կարող են Սիրիա գալ և մասնակցել այն երկխոսությանը, որը տեղի է ունենում Բաշար Ասադի հանձնարարությամբ և հսկողության տակ։ Սիրիայում մարտամսից սկիզբ առած հակակառավարական ցույցերի արդյունքում 5000 մարդ է զոհվել։ 3 արաբական երկրների լիգայի 50 դիտորդներ են ժամանել Սիրիա երկրում իրավիճակը գնահատելու համար։ Դիտորդների ժամանման նախորդին Հոմս քաղաքում հրետանային ռմբակոծությունները խլել էին 30 մարդու կյանք։ Ընդդիմադիրների և իրավապաշտպանների տեղեկությունների համաձայն իշխանական ուժերը շրջափակել են Հոմս քաղաքը, իսկ իշխանության ներկայացուցիչները նշում են, որ երկիրը պայքարում է զինված ավազակախմբերի դեմ։ Նույն տեսակետն այսօր հայտնեց Մամուն Հարիրին Սիրիայում տիրող իրավիճակի համար, մեղադրելով ահաբեկչական խմբավորումներին, մասնավորապես ըստ լիազոր նախարարի Սիրիայում տեղի ունեցող պայթյունները, զինված բախումները կրում են Ալ-Ղաիդայի ձեռագիրը։
Զինված անդամներ դարեր սկսեցին ներտապանցել խաղաղ ցուցարարների շարքերում և սկսեցին գրակ բացել անվտանգության ուժերի աշխատակիցների վրա։ Նաև գրակը բացում էին ցուցարարների վրա։ Եվ այդպես էին ներկայացնում, որ անվտանգության ուժերի աշխատակիցները հենց իրենք էին սպանությունները գադարում։
Ըստ Սիրիացի դիվանագետի Բաշար Ասադը զգալիորեն զարգացրել է ժողովրդավարությունը Սիրիայում։ Վերջին շրջանում երկրում չեղյալ հայտարարվեց արտակարգ իրավիճակը, տնտեսությունն առավել ազատականացվեց, օրենսդրական բանաձև մշակվեց խաղաղ ցույցերի կազմակերպման հետ կապված և այլն։ Իրական սիրիական ընդդիմությունը նրա ձևակերպամբ կտրուկ քայլերի չեր գնա, ինչպես արեցին որոշ զինված խմբավորումներ, իսկ անվտանգության ուժերի աշխատակիցները, ինչպես և Ասադն էր հայտարարել, սիրիացիների նկատմամբ ուժ և զենք չեն կիրառել։ Արաբագետ Արաքս Փաշայանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ բարեփոխումները ցավոք ուշացած են։
Բաշար ալ-Ասադը իսկապես ձեռնամուխ եղավ մի շարք բարեփոխումների, այսինքն դա անտեսել հնարավոր չէ։ Ուղղակի այստեղ կա մի շատ կարևոր գործոն, որ եկել է մի պահ, երբ արևմուտքին պետք չէ նայլևս այդ ռեֆորմները, այսինքն ինչքան էլ Սիրիայի իշխանությունները այսօր բարձրաձայնում են, որ իրենք իրականացնում են ռեֆորմներ ու միտված են ռեֆորմերի, դա այլևս արևմուտքին պետք չէ, իրենք միտված են պարզապես Սիրիայում Բաշար ալ-Ասադի վարչակարգի ուրեմն տապալմանը, քանի որ հստակ խնդիր ունեն սուլացնելու Իրանի դիրքերը տարածաշրջանում։ Չտակին նաև է, որ արևմուտքը չի ընդունում այդ ընդդիմադիրներին, ընդունում է այն ընդդիմադիրներին, որոնք գործում են Թուրքիայի հովանու տակ, ընդունում է այն ընդդիմադիրներին, որոնք ավելի արմատական կեցվածք ունեն և ուղղակի պահանջում են նախագահի կամ վարչակարգի հրաժարականը և պահանջում են նույնիսկ շատ դեպքերում ՆԱՏՕ-ի միջամտությունը, ասես ասենք, խաղաղունակչությանը աջակցելու նպատակով։
Հայաստանում Սիրիայի ազոր նախարարը հերքեց այն լուրերը, թե Սիրիայի հայկական համայնքը նույնպես վտանգված է և նրանց խորհուրդ է տրվել ժամանակավորապես վերադառնալ Հայաստան, մինչև իրավիճակի հանդարտացումը։ Նա նաև հավելեց, որ դրանք ոչ թե հայեր են, այլ հայկական արմատներով սիրիացիներ։
Ահլնա ալ-արման ալ-մաուջուդին ալ-մին ջուդուր արմանիա ալ-մաուջուդին ֆի Սուրիա հում Սուրիուն։
Այդ մարդիկ, որոնք Սիրիայում են գտնվում, սիրիացիներ են, հայ արմատներով, նրանք սիրիացի են։
Ըստ Արաբագետի, Սիրիայի հայ համայնքը միանշանակ իշխանամ է դիրքորոշում ունի, քանի որ Ասադը նրանց բավականին մեծ առավելություններ է տվել։
Ընդհանրապես Սիրիայի անկախությունից ի վեր հայերը միշտ էր վարչակարգի կողքին են, սա բավական պետականամ է դիրքորոշում է, այսինքն նրանք երկրի կայունության կողմնակիցներն են։
Անդրադառնալով Թուրքիա-Սիրիա հարաբերություններին, Մամուն Հարիրին նշեց, որ դրանք վերջերս վատթարացան, երբ Թուրքիան սատար կանգնեց արտաքին ուժերին, աջակցելով այդ ահաբեկչական կազմակերպություններին և Սիրիայի գործող իշխանություններին խորհուրդ տալով բարելավել իրավիճակը երկրում։ Սիրիայի լիազոր նախարարն ասում է, իր տեղեկություններով անգամ Հայաստանի նախագահի տատիկն է ժամանակին Թուրքերի զգուշանալու խորհուրդ տվել։
من شخص أرمني.
أيسر مي هاي مارتوس يسبان ملسل.
أن جدة السيد الرئيس سير ساركسيان.
وبارون نخكاه سير ساركسياني دادقة.
قد نصحته أن لا تثق بالأتراك.
وإيران خورور تدويل تركرين شي بستاهل.
وللأسف نحن وثقنا يبني.
فايس أبسوس يرغم بورمين كستايسين.
إلينا تشيلينغاريان أزاتوشون راديو كايان يريفان.
Հին մայր ցամաքի և ընդհանրապես արևմուտքի խորհրդանիշը տասնամյակներ շարունակ ՆԱՏՕ-ն է եղել, բայց դա նախև առաջ ռազմական միություն էր։ Վերջին տարիներին հետզհետե ավելի մեծ տեղ է գրավում Եվրոպայի քաղաքական տնտեսական կառույցը, Եվրոպական միությունը, որին անդամակցելու մասին են երազում մեծ թվով պետություններ, այդ թվում Հայաստանի երկու անմիջական հարևանները՝ Թուրքիան և Վրաստանը։ Ինչպես են Եվրամիությունը ընկալում աշխարհում, այս հարցին է նվիրված Գելափի վերլուծական հետազոտությունը, թեման շարունակում է Տաթև Լազարյանը։
Գելափ հետազոտական կենտրոնը նոր ուսումնասիրություն է անցկացրել պարզելու համար, թե ողջ աշխարհում ինչպես է ընկալվում Եվրամիության գործունեությունը։ Չնայած Եվրամիության ղեկավարությունը տարվա ընթացքում բազմիցս քննադատության է արժանացել այն բանի համար, թե ինչպես է կարգավորում ֆինանսական ճգնաժամը, այնուամենայնիվ ողջ աշխարհում Եվրամիության գործունեությունը ավելի շատ հավանության է արժանանում, քան քննադատության։ 125 երկրներում Գելափի անցկացրած հարցումները ցույց են տալիս, որ միջին հաշվով հարցվածների 44% գոհ է Եվրամիության գործունեությունից, և միայն 22%-ն է դժգոհ ընդվորում Եվրամիության վարած քաղաքականությանն աջակցում են Աֆրիկայի հարավային երկրներում։ Մինչդեռ Հյուսիսային Աֆրիկայում և Մերձավոր Արևելքում Բրյուսելին աջակցողների թիվը ավելի քիչ է, քան քննադատողներինը։ Հետխորհրդային երկրները հիմնականում դրական են ընկալում Եվրամիության գործունեությունը, բացի Ռուսաստանից և Ղրղստանից։ Ռուսաստանում 22%-ը դրական, իսկ 26%-ը բացասական են վերաբերվում Եվրամիությանը, մինչդեռ հարցվածների կեսից ավելին դժվարացել է որևէ կարծիք արտահայտել։ Հետխորհրդային երկրներում ամենից դրական ընկալումը Եվրամիությունն ունի։ Ղազախստանում հարցվածների 52%-ը ասել է, որ Եվրամիության գործունեությունը հավանության է արժանացնում, ընդամենը 4%-ը բացասական կարծիք ունի, իսկ 44%-ը որևէ պատասխան չի տվել։ Հայաստանում հարցվածների 46%-ը դրական է վերաբերվում Եվրամիությանը, 24%-ը բացասական, 29%-ը այդ հարցի շուրջ որևէ տեսակետ չի արտահայտել։ Այս ցուցանիշները մեկնաբանում է Եվրամիության արևելյան գործընկերության ծրագրի քաղաքացիական պլատֆորմի ազգային համակարգող Բորիս Նավասարդյանը։
Երևի ամենազգնիվ այն քաղաքացիներն են, որոնք նշել են, որ պատասխան չունեն կամ շատ պատ են պատկերացնում, ինչպիսին են այդ հարաբերությունները, որտեղ այն իրական հարցությունները, որ տեղի ունենում Հայաստանի կառավարության և Եվրամիության ռեկավար մարմինների միջև, նրանք շատ հեռու են մարդկանց պատկերացումներից։ Քաղաքացիները ավելի շատ Եվրամիությունը պատկերացնում են որպես քաղաքակրթական, քաղաքական պահանջներ ներկայացնող Հայաստանին, այն դեպքում, որ բանակցությունները ունեն բավականին տեխնիկական և կոնկրետ ոլորտներին վերաբերող բնույթ, և այդ կոնկրետ ոլորտները, որոնց շուրջ տեղի ունենում բանակցություններ, ասենք, բարև ժողովրդի ոլորտում համագործակցություն, դավիզաների ոլորտում բանակցություններ և դրա հետ կապված բազմաթիվ խնդիրներ, դրանց շուրջ քաղաքացիները շատ անորոշ պատկերացումներ ունեն։ Բայց համենայնդեպս այն փաստը, որ Եվրոպան, Եվրամիությունը ըստ բոլոր տարբեր հարցումների բավական դրական վերաբերմունքի արժանանում Հայաստանում, երևի դրանով է պայմանավորված, որ արևելյան գործընկերության շրջանակներում համագործակցությունը բավականին շատ քաղաքացիներ 46% նահատել են որպես կարևոր և դրական Հայաստանի համար։ Եվ դրական և բացասական հստակ պատասխան տվողները, նրանց պատկերացումը Հայաստանի Եվրամիություն հարաբերությունների օրակարգի մասին շատ ընդհանուր է։ Ասենք նրանք պատկերացում են, արդյոք Հայաստանը կդառնա եվրոպական միջին երկրի նման բոլոր դրանից բխող երևույթներով, առանձնահատկություններով։ Ես համոզված եմ, օրինակ, որ բացասական պատասխան տվողները հիմնականում գալիս են այն մշտական մտավախությունից մեր հասարակության, որ եվրոպական ստանդարտները, եվրոպական արժեքները, եվրոպական բարգերը կարող են քայքայել հայաստանյան ընտանիքը, կարող են բերել երևույթներ, որոնք հայկական հասարակությունը չի ընդունում, բայց իրականում մենք շատ լավ հասկանում ենք, որ արևելյան գործընկերությունը այդ հարցերի բացարձակապես նամ շատ քիչ է անդրադառնում, այն ավելի շատ կոնկրետ պրագմատիկ ինտեգրացիայի հարցեր է լուծում։
Հայաստանի հարևան երկրներից Վրաստանում Եվրամիության նկատմամբ վերաբերմունքը ավելի դրական է, 49%-ը հավանության են արժանացնում և միայն 13%-ը բացասաբար վերաբերվում Եվրամիության գործունեությանը, սակայն Վրաստանում հարցին դժվարացել է պատասխանել 38%-ը, չկողմնորոշվածների թիվը գրեթե 10%-ով ավելին է, քան Հայաստանում։ Ադրբեջանում Հայաստանի համեմատությամբ փոքրինչ ավելի ցածր է Եվրամիությունը, թե դրական, թե բացասական ընկալողների թիվը, փոխարենը չկողմնորոշվածները ավելի շատ են, 38%։ Թուրքիայում միայն 24%-ն է Եվրոպան դրական անկալում, մինչդեռ մեծամասնությունը 60%-ը հավանության չի արժանացնում Եվրամիության գործունեությունը։
Հաղորդումը պատրաստել է Տաթև Լազարյանը։ Ռուսաստանում իշխանությունները պնդում են, որ ոչ մի խնդիր այժմ չունեն։ Անդիմությունը բողոքում է, դա ընդամենը մեր դեմոկրատիայի բնույթի մասին է վկայում։ Թող բողոքեն, սակայն դումայի ընտրությունների արդյունքները չենք վերանայելու, ով համաձայն չէ, կարող է դիմել դատարան։ Սա է պաշտոնական Մոսկվայի արձագանք։ Մինչդեռ հենց այս օրերին տեղի են ունենում կադրային փոփոխություններ, որոնք աստիճանաբար ուրվագծում են հաջորդ տարվա նախագահական ընտրություններից հետո կազմվելիք վարչակազմի հայեցակարգը, իսկ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը շարունակում է գրանցել նախագահության թեկնածուներին։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանին։
Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն այսօր գրանցել է լիբերալ դեմոկրատական կուսակցության առաջնորդ պետդումայի պատգամավոր Վլադիմիր Ժիրինովսկի և կոմունիստական կուսակցության ղեկավար Գենադի Զյուգանովի թեկնածությունը 2012 թվականի մարտի 4-ին նշանակված Ռուսաստանի նախագահի ընտրություններին մասնակցելու համար։ Ավելի վաղ գրանցվել էին նաև Ռուսաստանի վարչապետ Եդինայա Ռասիա կուսակցության առաջնորդ Վլադիմիր Պուտինի և Սպրավեդլիվայա Ռասիա կուսակցության ղեկավար պետդումայի պատգամավոր Սերգեյ Միրոնովի թեկնածությունը։ Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով իրենց փաստաթղթերն է ներկայացրել ընդդիմադիր Յաբլկո կուսակցության ներկայացուցիչ Գրիգորի Յավլինսկին, բիզնեսմեն Միխայել Պրոխորովը, Վլադիվաստոկի նախկին քաղաքապետ Վիկտոր Չերեպկովը, Իրկուտսկի նահանգապետ Դմիտրի Մեզենցևը և Օրենբուրգում հասարակական ակտիվությամբ հայտնի Սվետլաննա Պեունովան։ Նրանք դեռ պետք է հասցնեն մինչև հունվարի 18-ը հավաքել 2 միլիոն ստորագրություն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում գրանցվելու համար։ Ռասիսկայա գազետան տեղեկացնում է, որ այսօր կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը որոշել է մարտի 4-ին նախագահի ընտրությունների ժամանակ ընտրատեղամասերում տեսախցիկների տեղադրման կարգը։ Ընտրատեղամասերում պետք է տեղադրվի 2 տեսախցիկ, և իրավիճակը պետք է արտացոլեն ընտրական ողջ գործընթացի ժամանակ։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի անդամ Վալերի Կրյուկովը Ռասիսկայա գազետային ասել է, թե ընտրական գործընթացի պահին տեսախցիկներ չեն լինի հիվանդանոցներում, կալանավայրերում և զորամասերում։ Նա ասել է, թե այս վայրերում տեսախցիկներ տեղադրելու բացառությունը կապված է էթիկայի կանոններին հատուկ նշանակություն տալով։ Չմոռանանք, սակայն, որ Ռուսաստանի ընդդիմությունը հատուկ կարևորությամբ էր վկայակոչում վարչական ռեսուրսների օգտագործման փաստը։ Ժողովրդական ազատություն կուսակցության նախագահ Բորիս Նեմցովն ազատություն ռադիոկանի ռուսական ծառայության հետ զրույցում, ընդդիմանալով նախագահի ընտրության կապակցությամբ նախապատրաստությանը, ասել է, թե ապօրինի դուման պետք է ընդունի օրենքներ ժողովրդի ընտրական իրավունքը վերադարձնելու և իշխանությանը հերացնելու։
հասնելու համար։ Նեմցովի կարծիքով անհրաժեշտ է նաև երկրորդ քայլը, քանի որ նախագահի ընտրություններն անցնում են ապորինի մաֆիոզ կարգերով, պուտինյան օրենքներով, Զյուգանովին և Ժիրինովսկիին, և ոչ թե ընդդիմադիրներին, գրանցելով ուրեմն մարտի 4-ին պետք է չեղյալ համարել ընտրությունների արդյունքները և նշանակել նոր ընտրություններ։ Պուտինն էլ իր հերթին լրագրողներին ասել է, թե իբրև ամանորինը վեր ամբողջ Ռուսաստանին կպարգևի ազգային ընտրություններ։ Ինչ վերաբերում է իշխանության և ընդդիմության միջև միջնորդ հանդիսանալու մասին նախկին ֆինանսների նախարար Ալեքսեյ Կուդրինի առաջարկությանը, Պուտինն այսօր ժխտել է տեսակետը, թե նա Պուտինի առաջարկով է հանդես եկել միջնորդական առաքելության պատրաստակամությամբ։ Ես նրան չեմ ուղարկել, նա ինքն է դիմել այդ քայլին, նա մեծ տղա է, ասել է Պուտինը։
Հաղորդումը պատրաստել է Անուշ Մարտիրոսյանը։ Ընդերցենք օրվա մամուլը, տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Գնահատելով Հայաստանում ձևավորված ներքաղաքական իրադրությունը, հայկական ժամանակթերթի խմբագիրն ամփոփում է։ Հիմա արդեն հասել ենք մի փուլի, երբ ընդհանրական ասելիքն ու ռազմավարությունը սպառում են իրենց, և մեծ խնդիրները կոնկրետ անելիքների շրջանակում լուծելու անհրաժեշտություն է առաջացել, առանց շեղվելու գլոբալ նպատակներից։ Ժողովրդին պետք է տանել Բաղրամյան պողոտա։ Մեր գործողությունները, անելիքը, ասելիքը պետք է միտված լինեն երթով դեպի Բաղրամյան գնալու պահը հասունացնելուն և այդպիսով Սերժ Սարգսյանի հրաժարականին հասնելուն։ Ընդ որում, այս գործողությունը պետք չէ դիտարկել Արյունալի բախումների համատեքստում, Քավլիցի։ Եթե եղած չլիներ 2008 թվականի մարտի 1-ը, իրադարձությունների որևէ այլ զարգացում կանխատեսելը անիմաստ կլիներ նույնիսկ, բայց հիմա արդեն ուրիշ իրավիճակ է, որովհետև 2008 թվականի մարտի 1-ին արձանագրվեց ավտոմատների առաջ կանգնելու պատրաստ քաղաքացու ծնունդը։ Այդ քաղաքացին այսօր էլ կա, գոյություն ունի, շփոթված է, կարկամած է, հիասթափված է, հուսահատված է, բայց կա, գոյություն ունի։ Վերակենդանանալու համար նրան շատ բան պետք չէ։ Դեպի Բաղրամյան տանելու ընդունակ քաղաքական լիդերության համոզիչ ուղերձը, ով մարդկանց վստահություն կներշնչի, որ ուզում է, կարող է և վճռական է երթով բարձրանալ Բաղրամյան պողոտա, հասնել Սերժ Սարգսյանի խաղաղ հեռացմանը և ժողովրդավարական, սահմանադրական, պարբերական իշխանափոխության անխափան մեխանիզմ գործարկել Հայաստանում, գրում է հայկական ժամանակթերթի խմբագիրը։ Հայոց աշխարհթերթն արձագանքում է ազգային ժողովի նախկին նախագահ Հովիկ Աբրամյանի երեք տնտեսագիտական համասարանում արած հայտարարություններին։ Թերթը գրում է. Հարցերից մեկին արձագանքելով Հովիկ Աբրամյանը մասնավորապես ասել է, որ իր կարծիքով խորհրդարանական ընտրություններում հաղթելու է հանրապետական կուսակցությունը, ապա միաժամանակ նշել, որ ԲՀԿ-ն չի հաղթի։ Հովիկ Աբրամյանի երեքվա ճեպազրույցի հատկապես այս դրվագը 3-3-օյան արդեն զանազան ճվճվիկ վերնագրերով ինտենսիվ սկսեց շրջանառվել ինտերնետային բազմապիսի կայքերում։ Տերևս ավելի ճիշտ կլիներ ասել, որ սկսեց շրջանառվել Լևոն Տեր-Պետրոսյանի վերլուծության ցուցումների ու ՀԱԿ-ի վերջին շրջաբերականի համաձայն։ Էլ ԲՀԿ-ին պարտության են մատնում, էլ ԲՀԿ-ն խորհրդարան չի անցնի և այսօրինակ այլ անհեթեթություններ։ Մինչդեռ Հովիկ Աբրամյանը, որը հիշեցնենք, հանրապետական կուսակցության նախընտրական շտաբի ղեկավարն է, կոալիցիոն գործընկերոջ մասին ոչ մի նման արտահայտություն պարտվելու կամ առավելևս խորհրդարան չանցնելու մասին 3 ու ոչ էլ դրանից առաջ չի արել, գրում է Հայոց աշխարհորաթերթը։ Անցած շաբաթ առավոտի հետ զրույցում Կոտայքի մարզպետ Կովալենկո Շահգելդյանը հայտարարել էր. Հրազդանի քաղաքապետի Մեր Թեկնացուն, իդեմս քաղաքապետ Արամ Դանիելյանի, խոշոր հաշվով հաղթելու է և առաջարկում եմ հաշվարկներն այդ հարթության մեջ կատարել։ Առավոտի խնդրանքով մեկնաբանելով ՀՀԿ-ական մարզպետի այս հայտարարությունն ու պատասխանելով հարցին, թե ինքն իր հաշվարկները հիմա ինչ հարթության վրա է կատարում, Հրազդանի քաղաքապետի առաջիկա ընտրություններում իր թեկնածությունն առաջադրած Սասուն Միքայելյանն ասել է. Նախ Կովալենկոն թող իրեն հաշիվ տա, թե ինքն է ինչ հեղինակություն է վայելում ժողովրդի շրջանում, որ հիմա էլ ժողովրդի հաշվին հաշվարկներ է անում։ Ժամանակը կգա ու կերևա, իր հաշվարկները ճիշտ են, թե սխալ։ Ինքը սովոր է կեղծիքներով ընտրություններ կազմակերպել, իր պաշտոնն օգտագործել բացառապես իր շահերի ու ժողովրդին ճնշելու համար, բայց այս անգամ խոստանում եմ, դա իրեն անել չի հաջողվի, առավոտին ասում է Սասուն Միքայելյանը։ Չորրորդ ինքնիշխանությունը հակադարձում է Էկոնոմիկայի նախարար Տիգրան Դավթյանի այն հայտարարությանը, թե առաջիկայում Հայաստանը կհրաժարվի ամառ-ձմեռ ժամային տեղափոխումներից, որովհետև Դավթյանի խոսքով մենք գտնվում ենք ոչ ճիշտ աշխարհագրական ժամային գոտում, որը չի համապատասխանում մեր աշխարհագրական դիրքին։ Թերթն այս կապակցությամբ գրում է. Բոլոր նրանց, ովքեր տեղյակ չեն, թե ինչի մասին է խոսքը, տեղեկացնենք, որ վերջին առնվազն 5000 տարիների ընթացքում Հայաստանը գտնվել է այն նույն աշխարհագրական գոտում, որտեղ հիմա է։ Հարց է ծագում. Բա ինչպես պատահեց, որ հանկարծ հայտնվեցինք ոչ ճիշտ աշխարհագրական գոտում? Պատասխանը կարծես թե հասկանալի է. Ռուսաստանը որոշեց այլևս ամառձմեռ ժամային տեղափոխումներ չանել, և մենք բնականաբար ուսումնասիրեցինք և լիովին հավանություն տվեցինք կենտրոնից եկած այդ որոշմանը, բահո ապուշ չենք, որ ինքնուրույն ժամանակ ունենանք, հեգնում է 4-րդ ինքնիշխանությունը։
Երևանյան մամուլի առավել ուշագրավ հրապարակումները ձեր ուշադրությանը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Հաղորդումներ մարզերից տարին մոտենում է ավարտին, մարդիկ պատրաստվում են ամանորին, շուկաներում առատ ընտրություն, մարդն ուզում է ամեն ինչ գնել, բայց կա մի արգելակ, որը թույլ չի տալիս իրականացնել շուկայից լիքը պարկերով տուն վերադառնալու ցանկությունը։ Գները բարձր են, մեծ թվով ընտանիքներ ստիպված են հրաժարվել ամանորյա ավանդական սննդամթերքի որոշ տեսակներից։ Գյումրիից հաղորդում է Սաթենիկ Վանցյանը։
Ամանորին հաշված օրեր են մնացելով, որքան այն մոտենում է, այնքան շուկայում ավելանում է մարդկանց հոսքը, զուգահեռ նաև ապրանքների գները։ Թեև շուկայում ասեղ գցելու տեղ չկա, բայց եւ այնպես վաճառողները դժգոհ են, թե առևտուր չկա։
Ոչինչ, լավ չէ, բայց ժողովրդի լավ փող չունին իհարկե, բայց քիչ-քիչ կառնին։ Առաջ 10 կիլո կառնին, հիմա 1 կիլո մեր դուս կառնին։
Առևտուր կա, գնում են, թե չէ։ Չեն
առ։ Չէ, սրի։
Արցունում գնում են։
Էն առաջվանը չէ, էլի տարի-տարի վրա թեկեք, էլի։
Առևտուր չկա այս տարի։
Մարտիկ առաջ 10 կիլոներով վերցնեին, 15 կիլոներով, բայց հիմա 2 կիլո, 3 կիլո միջին չափը է դե։ Դրանից ավել չեն կարողանում վերցնել։
Առաջվա մեր ժողովուրդը չեն աճճճալ։ Առաջ բնականցին ինչ-որի դիտար ես գնա։ Մեջ կա։ Մի ժողովուրդ մասին։
Հիմա զրուցեն գյումրեցիների հետ ու տեսնենք, թե ինչպես են պատրաստում ամանորին ու որքան գումար են ծախսելու։
Գնումներ արել եք,
չէ՞, բալիկ ջան։
Պատրաստել եք ամանորին։
Ոչ, բալիկ ջան։
Ինչ եք արել։
Ամեն ինչ։
Գերեզ դուք չիդեք ոնց են արցնում եք։ Ամեն ինչ դանդի։ Բայց ստիպված բոլորը ամանորը ուզեն չուզեն դուրախան։ Ամանորը ոնց կարա գյումրեցին չանի։
Ինչքան գումար եք այն նախապես, թե չունեք։
Նախապես 200,000 սահմանը։ Պետքան ամենակիչը գնի։
Մինիմումը 150,000 դրամ։
Այդքան կգնա։
Հա, մինիմումը է դիք։
Էդ ուզենակ, չուզենակ։
Էդ ուզենակ, չուզենակ, հա։
Կծախսվի։
Միաժգե։ Տեսնում ենք, որ դիմացիները ծախսում են մեր հայերի բաներ գնում են, լիսիկ շորմրցուկ գնան։ Ամեկը իրանց եղածն է ծախում, չունեցած վերցին են որիսկ ծախոր, ինչ է տես եղանին դնյոր, լավ զգան իրա երեխաները։
Մոտավորապես 100-150,000 սամաններում են էլ ուղագի հետ կցելով մեր տնտեսական ներդ ամենավերջին միջոցները, որպեսի կարողանանք երեխեքին թորների մի փոքր ուրախացնել։
Ամեկից քիչը միջը, հա, շատի պարչոր չկա, դիք սարմանալու բան չեր։
Կները ոնց են։
Շատ լավ։
Ոքել եմ արդեն։
Արել եք կնումներ։
Չէ, մի քիչ։
Ոնց են կները։
Աղավոր։ Լավ չէ։
Շատ թանկ է։
Այո։ Ինչից քիչ-քիչ։ Ամեն տարվա միջը, ամեն տարվա վրա քիչ-քիչ փագասում ենք արդեն։
Չեք տեղավորվում։
Չէ։
Ինչո՞ւ գումար եք նախատես այդ ծախսը։
100,000։
Այդ գումարը տնտեսել եք, թե ասենք դրսից։
Չէ, ամուսինս աշխատել է։ Դուսն է։
Դրսից։
Կանի մեջ օրը հարմարվի։ Հնարավորությունս։
Ահա։
Դե իշքա շատերնի ընկան հաջելի։
Իսկ հնարավորություն։
Է, թիմը ինչ կգրնամ հայր։ Հնարավորությունը շատ լավ է, շատ լավ կպատրաստվեմ։ Տարևերը բալիկները սուրախ են, հետքան բան։
Իսկ դրսից է այդ գումարը, թե ասեմ։
Այո, դրսից է։
Լրիվ թանկացել է։ Որը հավքում ենք, առնում ենք, որն էլ չենք առնի։ Ո՞վ է ստիպել։
Երևի մի 60,000 դրամ սամաններում։ Միջին չափի, ուղագի տոնը նշում ենք։
Զրուցակիցներից մեծ մասը ամանոր դրսից ուղարկված գումարներով են անելու, ոմանք նաև պարտկով կամ նույնիսկ վարկով։
չունեի պարտքը մարը։
Պարտքով նոր տարի։
Հա ի՞նչ անեմ։
Վարկով փող վերցնում են, հա, գործերի համար, բայց նոր տարի են անում մարդիկ ստիպված, ի՞նչ ենեմ։ Հետո էլ ընում են վարկի տակ, տոգոսի տակ։ Դեր մեր մոտը ինչ-որ շկի այդ ամանորը շկեղություն կկոչվի էլի։ Ես մեր 3 օրվա համար այդքան փող գումար ծախսել 150,000, այդ միջին խավն է ծախսում։ Բայց միջին խավը մեր 70-80% է, բարձր խավը ստեղ մի 30%, 20% ծախսում է, մեր 500,000 կա մարդիկ, շատ ավելի շատ են ծախսում, այդ դրանցն է շկեղություն կոչվում, ոչ թե միջին խավերը։
Մեկը շատ ունի, շատ է ծախսում ճոխնոր տարիանում, մյուսն էլ համ է ստիր ոտքը իր վերմակի չափ մեկնելով, բայց ամեն դեպքում ամանորը նշում են, թե պետք է մարդիկ, որ…
Ի՞նչ նոր տարի։
Սաթենիկ Վանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Շարունակենք մարզային հաղորդումները։ Լեռնային Ղարաբաղի վարչապետը հիմնականում դրական է գնահատում կառավարության աշխատանքը և նկատել է տալիս, որ հաջորդ տարվա ընտրությունների բարեհաջող ավարտի դեպքում կարող է շարունակել պաշտոնավարումը։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։
2012 թվականին Լեռնային Ղարաբաղում անցկացվելիք նախագահական ընտրություններից հետո կառավարությունը կրկին ղեկավարելու առաջարկին վարչապետ Արահարությունյանը դեմ չի լինի։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկայանի հարցինի պատասխան հայտարարեց Արահարությունյանը լրագրողների հետ ունեցած հանդիպման ժամանակ։ Իսկ վարչապետ Արահարությունյանի գլխավորած ազատ հայրենիք կուսակցությունը նախագահական ընտրությունների ժամանակ կպաշտպանի գործող նախագահ Բակո Սահակյանի թեկնածությունը, եթե վերջինս առաջադրվի։
Եթե մեր նախագահ Բակո Սահակյան առաջադրի թեկնածությունը, միանշանակ կուսակցության կողմից այլ քննարկում կայեմ, այլ որևէ առաջարկություն չի լինելու։ Շատ կուսակցությունը համոզված եմ, եւ դա մեր կուսակցության եւ խորհրդի անդամների եւ շարքային կուսակցականների կարծիքն է, պաշտպանելու ենք նրա թեկնածությունը։
Վարչապետն անդրադառնալով նախագահի նախընտրական ծրագրին, որն էլ հիմք է ծառայել կառավարության գործունեության համար, նշեց, որ ընդհանուր առմամբ այդ ծրագրերը կյանքի են կոչվել։
Որպես կառավարության ղեկավար նշեմ, որ այս տարիների ընթացքում ես, չնայած խոչընդոտներին, խնդիրներին, օբյեկտիվ, սուբյեկտիվ, միջազգային իրավիճակի ազդեցության գործոնահաշվի առնելով, մեզ հաջողվել է բոլոր նախանշված կամ պարտավորություն ստացված ցուցանիշների գծով կատարել։
Մեր այն հարցին, թե որ փուլում է գտնվում Ստեփանակերտի օդանավակայանի վերագործարկումը և որն է անընդհատ ձգձգումների պատճառը, վարչապետ Արահարությունյանը պատասխանեց, թե միակ և հիմնական պատճառը օդանավն է։ Հիշեցնեմ, որ Ստեփանակերտի օդանավակայանի շինարարական վերազինման սարքավորումների համալրման աշխատանքները վաղուց ավարտվել են։
Վերջերս նախագահ այցելել է Արգենտինա մարաթոնի շրջանակներում և պարոն Յարնեկյանի կողմից եղել է համապատասխան խոստում օդանավ նվիրել Արցախին։ Եվ ոչ միայն նա օդանավին նվիրելու, այլ իրականացնելու է համապատասխան դասընթացներ օդաչուների պատրաստման։ Օդանավը դա մեքենա չէ, որ առնես կամ 2-3 օրվա մեջ սկսես երթևեկել։ Համոզված եմ, որ արդեն 3 մարտ ապրիլ ամիսներին ունենալու ենք թռիչներ։ Այսօր խնդիրը միայն օդանավի մեջ է։ Կարթեն ընտրված է օդանավը, որն է ձեր բերելու և աշխատանքին ընթացքի մեջ։
Վարչապետը մեր խնդրանքով անդրադարձավ նաև Ղարաբաղում առկա սոցիալական լարվածությանը և անապահով խավի կողմից ավելի հաճախակի դարձած դժգոհություններին։ Արահարությունյանը հիշեցնում է, որ երբ կառավարությունը ստանձնել էր իր պարտականությունները, չէր ասել, որ 5 տարում կյանքը լավանալու է, բայց խոստացել էր, որ կբարձրացնի կենսաթոշակներն ու աշխատավարձերը։ Այս տարիների ընթացքում վիճակագրական տվյալների համաձայն պարենային զամբյուղը թանկացել է մոտ 40%, իսկ կառավարությունը թոշակները բարձրացրել է 2.5 անգամ։
Ես մի թիվ բերեմ մեքենաների ներկումը Ղարաբաղ։ Իհարկե, սա եւս ցուցանիշը չէ բարեկեցության։ Մինչև 2007 թիվը տարեկան ներերկրում Արցախ միջինը 500-600 մեքենա, 2007 թվականից այս կողմ միջինը 1600 մեքենա։ Մենք պետք է իմանանք, որ մենք պետք է ծախսենք այնքան, ինչքան հնարավորություն տալիս է մեր տնտեսական աճը։ Տնտեսական աճը տարեկան 10%, այսինքն մեր կյանքը տարեկան կարող է 10% լավանալ, դրանից ավել հնարավոր չէ։ Այստեղ պետք է ընդամենը շատ աշխատել և կարողանալ շատ վաստակել։
Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Այսօր լրագրողներին են հանդիպել Հայաստանի լավագույն մարզիկը և լավագույն ֆուտբոլիստը, երկուսն էլ ամփոփել են 2011-ի արդյունքները և խոսել հեռանկարի մասին։ Լսենք Էլեն Չիլինգարյանի հաղորդումը։
Ֆուտբոլիստ Հենրիխ Մխիթարյանը եւ ըմբշամարտիկ Ռոման Ամոյանն այսօր ամփոփեցին սպորտային տարին։ Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականը չնայած Եվրոպայի առաջնության ընտրական մրցաշարի խմբային փուլում զբաղեցրեց 3-րդ տեղը եւ դուրս մնաց հետագա պայքարից, բայց գեղեցիկ ու արդյունավետ ֆուտբոլ ցուցադրեց։ Հավաքականի անդամ Հենրիխ Մխիթարյանն, ով այս տարի արժանացավ Հայաստանի լավագույն ֆուտբոլիստի կոչմանը, նշեց, որ ամեն ինչ անելու են եկող մրցաշարերում լավ հանդես գալու համար։
Քանի որ մեզ համար շատ կարևոր էր, որպեսզի շատ ուժեղ երկրպագուներ ունենային, որ դժվար պահին մեզ կարողանային օգնել։ Մենք էլ անում ենք ամեն ինչ, որպեսզի կարողանայինք հաղթանակների բերկրանքը նորից համտեսենք, այո, պարգենք մեր հայ ժողովրդին։ Կասեմ, որ ինչ որտեղ վերջին խաղում Իռլանդիայի խաղին չստացվեց, պարտվեցինք, սակայն հույս ունեմ, որ արդեն հաջորդ տարիների ընթացքում այդ բացը կլրացնենք և կարողանանք մեր հայ ժողովրդին էլ ավելի շատ ուրախացնել։
Հունահ Ռոմեական ոչի ըմբշամարտիկ Հայաստանի 2011 թվականի լավագույն մարզիկ, Եվրոպայի 2011 թվականի առաջնության հաղթող, միջազգային Գրանպրի եւ Ա-կարգի մրցաշարերում հաղթած Ռոման Ամոյանը այդուհանդերձ նշեց, որ իրեն ամեն ինչ չէ, որ հաջողվեց այս տարի, քանի որ Ստամբուլում կայացած աշխարհի վարկանշային առաջնությունում վնասվածք տասավ եւ անհաջող ելույթ ունեցավ, իսկ 2012-ին սպասվող 3 վարկանշային մրցաշարերի մասին խոսելով Ռոմանը նշեց, որ լավ հանդես գալու համար բոլոր հնարավորություններն ունենք։
Ասում ենք, պոտենցիալ ունենք հնարավորություն 3-4 հատ վերցնենք այդ վարկանիշը, չնայած դա սպորտ է, չես կարողանա ասել ինչ կլինի, բայց ասում ենք, թիմը շատ ուժեղ թիմ է եւ հնարավոր է, որ դա վարկանիշներ վերցնենք եւ ոչ միայն վարկանիշներ եւ օլիմպիական խաղերում լավ հանդես գանք։
Ֆուտբոլային աշխարհում իրեն լավ դրսևորած ցանկացած երիտասարդ խաղացողի անվան շուրջ հաճախ լուրեր են պատտվում, թե նրանով հետաքրքրվում է այս կամ այն հեղինակավոր ակումբը։ Հայաստանի հավաքականի լավ ելույթներից հետո մեր ֆուտբոլիստներն էլ բացառություն չկազմեցին, եւ այժմ լուրեր են շրջանառվում, թե Դոնեցկի Շախտյորի ֆուտբոլիստ Հենրիխ Մխիթարյանով հետաքրքրված է Լոնդոնի Արսենալը։
Ես ինքս իմացել եմ ինտերնետային կայքերից, եւ մի բան, եթե կարող եմ ավելացնել, դա այն է, որ մինչեւ 2015 թվականը ունեմ գործող պայմանագիր Դոնեցկի Շախտյորի հետ եւ պատրաստ եմ այն կատարել մինչեւ պայմանագրի ավարտը։ Իսկ եկել են ակումբներ, դա արդեն ինձ հետաքրքրի ավելի շատ, թող ակումբների ղեկավարները իրար հետ բանակցեն եւ ընդհանուր հայտարարի գան։
Անդրադառնալով հավաքականին, Հենրիխը նշեց.
Հաջորդ տարին ավելի դժվար լինելու, քանի որ բոլորն են գիտեն, որ չեմպիոն դառնալ ավելի հեշտ է, քան այն պահպանելը, եւ նույնն էլ ֆուտբոլում լավ խաղալը հեշտ է, բայց այն պահպանելը դժվար։ Կարող եմ ասել, որ մենք անենք ամեն ինչ, որպեսզի կարողանանք եւս կրկին ուրախացնել մեր հայ երկրպագ։
Հիշեցնենք, որ 2012-ին սկսվելու են 2014 թվականի Բրազիլիայում կայանալիք աշխարհի առաջնության ընտրական մրցաշարի խաղերը։ Հայաստանն ընդգրկված է Բ խմբում Իտալիայի, Դանիայի, Չեխիայի, Բուլղարիայի և Մալթայի հավաքականների հետ։ Խոսելով հավաքականի խմբից դուրս գալու հնարավորությունների մասին, Հենրիխը նշեց.
Միջև ընտրական փուլը ունենք մի քանի ընկերական խաղեր եւ այդ ընկերական խաղերից հետո բարձր կդառնա ընդհանուր կազմը, իսկ հենց առաջի խաղը, որը տեղի ունենալու Մալթայի դեմ, կարծում եմ, որ մենք պետք է անենք ամեն ինչ, որպեսզի կարողանանք հաղթենք այդ խաղում, եւ չեմ ուզենա ինչ որ մի բան նշել, թե որտեղ կգրավենք կամ որտեղ չեն գրավի, որովհետեւ եթե մենք դուրս գանք ցանկացած խաղում եւ հաղթանակ տոնենք, ինձ թվում է, որ առաջին տեղը ապահված կլինի։
Իսկ հարցին իրեն համարում է լիդեր, թե ոչ, պատասխանեց, որ զուրկ չէ լիդերի հատկանիշներից, այդուհանդերձ։
Ինձ համար լիդերը դա ամբողջ թիմն է, ու հենց վերջին հանդիպման ժամանակ էլ, երբ մենք 2-0 հաշվով պարտվենք եւ մնացել ենք նույնիսկ 10 հոգով, ամբողջ թիմը իր մեջ ուժ գտավ եւ պայքարից մինչեւ վերջին րոպեն։ Չեմ կարող ինչ որ մեկին առանձնացնել, որ թիմում ճորակն հայտ լիդեր է։ Այդ լիդերը պետք է լինի ընդհանուր թիմը, քանի որ կարող են լինել խաղեր, երբ եթե դուք նկատում եք ինչ-որ լիդեր կամին, իմ խաղը չստացվի, ես գիտեմ, որ իմ կողքինները ինձ կօգնեն եւ մենք ընդհանուր հաջողության կհասնենք։
Խոսելով Ձմեռ Պապից խնդրած նվերների եւ ամանորը նշելու մասին, մարզիկները նշեցին, որ ավելի շատ սիրում են նվերներ տալ, քան ստանալ։
Ինձ մոտ դա ավանդույթ է, որ միշտ ամանորը նշեմ իմ ընտանիքի բոլոր անդամների հետ եւ այդ երկու օրը միշտ ընտանիքիս հետ եմ լինում եւ շնորհավորանքները իրենց շնորհավորում, դրանից հետո արդեն ընկերներից եւ բարեկամներից հետ։
Միանշանակ նշելու եմ ստանը ընտանիքի անդամների հետ միասին, Հայաստան, եւ հենց խփի ժամը 12-ը հենց առաջին հերթին շնորհավորում ընտանիքի անդամներին։
Դրանից հետո
կլինեմ տանը նույնպես։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ վերջում մշակույթ, արվեստագետները նույնպես ամփոփում են ավարտին մոտեցող տարին։ Հայելի ակումբում տեղի ունեցած քննարկման մասին հաղորդում է պատրաստել մեր մեկնաբան Գայանե Դանելյանը։
Կարնե Խոդիկյանը, Լևոն Իգիթյանը, Լևոն Անանյանն ու Ազատ Գասպարն էին այսօր Հայելի ակումբի հյուրերը։ Իրենց խոհերն ու մտորումներն էին լրագրողներին ներկայացնում կապված անցնող 2011 թվականին և երբեմն նաև լրագրողներին որոշակի խորհուրդներ տալիս։ Օրինակ, Լևոն Իգիթյանն ասում էր, որ մեր կյանքը լի է հրաշքներով, բայց մենք լրագրողներս հեռու ենք մնում այդ հրաշքներից։
Երևի էս կոմպյուտերային ցավը, որ ընկել, դուք բոլորը դարել եք կցորդ եք տարեք ինսաբանական այդ կոմպյուտերների, փոխանակ գակ հանճարեղ նկարիչներ ունենք, հանճարեղ երեխաներ ունենք, հավասարը չկա, դուք կողքին ապրում եք ու այդ բոլորը չեք տեսնում։ Հիմա գրքի տոնի մասին էին խոսում, քիչ էր մնում մի ռեպլիկ ասեք, միգուցե սկսենք կարդալ, այդ կոմպյուտերը մի քիչ մոռանանք։
Լրագրողներից ոմանք փորձեցին ընդվզել իհարկե, բայց Լևոն Իգիթյանը շարունակեց.
Ես ձեզ մի բան եմ խնդրում, երբ որ մի դեպուտատ մի ուրիշի շորա պատրում, դրանով մի զբաղվեք, փնտրեք լավ բաներ, մեր կյանքում շատ լավ բաներ էլ ա լինում, հետո այդ դեպուտատներն ու քաղաքական գործիչները այդքան հետաքրքրություն չպետք է առաջացնեն։ Չէ, օհ, մենք ենք որոշում ամեն ինչ, մենք, այ մենք ենք որոշում։
Ազատ Գասպարյանը փոքրինչ տրկմությամբ շեշտում էր, որ այս տարի էլ թատրոնը մեր հասարակության մեջ տեղ չգտավ։
Իբրև Սունդուկյանցի ասեմ, որ նորից մի քիչ տխրամած են, որ այս տարի էլ գեղարվեստական ղեկավար չունեցանք մենք, և մեր նավը այսպես ծանծաղուտում չէ, ճիշտ է, բայց անղեկ, անգաղապար,
և
չէ, Տիգին Պողոսյանը շատ լավ գիտի, որ մենք գեղարվեստական ղեկավար չունենք, վարչապետներ գիտի, բոլորն էլ գիտեն։ Եվ շնորհավորելով գալիք նոր տարին, ձեզ լրագրողների շատ կուզեի, որ դուք էլ մի քիչ ակտիվանայիք դեպի թատրոնը, դեպի հանդիսատեսը, այս կապը ավելի ամրապնդելու, որտեղ շատ կարևոր է թատրոն ասածը, եւ վտանգավոր է, եւ կարևոր է, վտանգավոր է, որտեղ բոլոր հեղափոխությունները գիտեք, որ թատրոններից են սկսվել, կարևորն էլ արդեն գիտեք, որ դասիարակվում ենք, սիրահարվում ենք, ապրում ենք թատրոնում, թատրոնով։
Լևոն Իգիթյանը համոզված է, որ ոչ միայն թատրոն, այլև առհասարակ մշակույթը շատ վտանգավոր և շատ կարևոր գործոն է մեր կյանքում։
Իսկ նրա մասին է, որ մենք այդքան թույլ չենք, ինչքան թվում է, այն որ մեզ մի անգամ ասել են, դուք 10-րդ ազգի եք, եսեք եք, հետամնացեք, բան մի հավատացեք տենց բաների, մեզ հետ ամբողջ աշխարհը պիտի խոսի, հավասարը հավասարի հետ, այսպես, իսկ դա կախված է նրանից, թե մեր գեղագիտական հոգևոր մթնոլորտը մեր քաղաքում գոնե Երևանում ինչ վիճակում, այսա խոսելու բանա։
Անցնող տարում մշակութային առումով մի քանի իրադարձություն է խիստ տպավորիչ եղել Կարնե Խոդիկյանի համար։
Ինձ համար տարվա ամենամեծ երևույթը երևի Սալվադոր Դալիի գործերի ցուցադրություններ։
Նրան հատկապես ոգևորել էր այդ ցուցադրությունների բազմամարդությունը և հատկապես երիտասարդների ներկայությունը դրանց։
Իհարկե երևույթեր Ջեյմս Ջոյսի Ուլիսեսի թարգմանությունը, ի վերջո պիտի ասենք, որ մենք պարոն Իգիթյան այստեղ ասեց, որ աշխարհը պիտի մեզ հետ հաշվի նստի, չեմ կարծում, որ մենք դեռ շատ ճամփա ունենք, նախ պիտի պետություն նորմալ ստեղծենք և մարդ քաղաքացի, դրանից հետո աշխարհը մեզ նաև մշակութային առումով հաշվի կնստի, բայց որ մենք արդեն ինչ-որ հայտեր տալիս ենք աշխարհին, և ընդամենը կարծեմ 19-րդ թե 20-րդ երկիրն է, որ ունի թարգմանությունը Սամվել Մկրտչյանի երկար տարիների աշխատանքը, ես դա համարում եմ մշակութային երևույթ։
Բայց դե մեր իրականության մեջ հենց կանայք սկսում են խոսել, տղամարդիկ հիմնական փորձում են, եթե չասենք լրացնել, ապա գոնե փորձում են իրենց հեղինակավոր խոսքն ասել։ Դե իր գործընկերների ճնշմանը Կարնե Խոդիկյանն այսպես արձագանքեց, երբ անձնող տարվա մշակութային գնահատականը սկսեց ներկայացնել Ազատ Գասպարյանը։
Արագվի բա պատրաստմից հետո
դե չէ, ինչ գենդերային ճնշում է գնում,
հայրենական ճնշում, հայրենական պատերազմից հետո մարդիկ նոր շորեր չունեին և նոր կերպասից կարկատաններով էին շորեր հագնում, ծնկներին, արմունկներին, և գյումրեցիք ասում էին, որ գալիս էր նման մի մարդ, գյումրեցիք ասում էին տեղ-տեղ շնորհավոր։ Հիմա ես գտնում եմ, որ 2011-ին տեղ-տեղ շնորհավոր, համընդհանուրը ինձ համար, ամբողջը ինձ համար միջակ է, ես նոր շոր եմ ուզում։
Լևոն Անանյանն էլ գոհ է անցնող տարվա մշակութային անցուդարձից։
Ուրախ եմ, որ իրոք մշակութային առումով մենք բազդրների քաղաքականություն ենք վարում, և իհարկե կարողանում ենք մեր արժեքը անել դուրս, և դրսի արժեքը բերել մեզ, բայց շատ կուզենայի, դա ես համարում եմ մեզ համար օրախնդիր, որպեսզի մաքուր ու զուգան լիներ մեր ընդհանուր մթնոլորտը, որտեղ Ռումեն Օսեփյանի շատ դիպուկ ձևակերպմամբ առայժմ տաղանները ոչ թե կայանում են, այլև սպանվում են, իհարկե շատ դաժան է ասում։
Նոր տարին թույլատրում ենք նել երազների գիրկը և որպես ամանորյա թերևս անիրականալի ցանկություն հարցրի արվեստագետներին, եթե հաջորդ տարին հանկարծ նրանց մեկ օրով Հայաստանի Հանրապետության նախագահի պաշտոնը տային, ինչ կուզենային ամենաշատը անել այդ մեկ օրվա ընթացքում, պարզվեց, որ նախ նրանք բոլորն էլ դեմ չեն, թեկուզ մեկ օրով նախագահ դառնալ, և ահա թե ինչու։
Առաջին հրամանը, հա, հետաքրքիր է, պարոն Իգիցյան։
Ես ցուցակ ունեմ, չհայտարարել, այդ ցուցակով հայերին, այդ մարդկանց Հայաստանի սահմաններից դուրս գալ։
Պետականացնել ժողովրդից խլած բոլոր օբյեկտները և հետ վերադարձնել Ռոբերտ Քոչարյանի տարած միլիարդները։
Ընդհանրապես մի բան, մենք հրաշալի սահմանադրություն ունենք, հավատացեք, ամեն մի բառը, ամեն մի հասարակական կյանքի երևույթը տեղը տեղին այնտեղ կա։ Ես ընդամենը որպես երկրի նախագահ առաջին հրամանս կլինի ինձնից մինչև վերջին քաղաքացին, պիտի հնազանդվեն և տեր լինեն մեր սահմանադրությանը։
Ամուսնանում ենք, ինչ է տեր և
հնազանդվում։
Լեռնային Ղարաբաղը կճանաչեի Պրևանկան հայկական
երկրում։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։ Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։